Άρα κύριε Τσίμα, να δώσω και εγώ συγχαρητήρια, γιατί ήταν πραγματικά τρομερή ιδέα.
Αυτό, ναι. Η μουσική στη δική μου τη Βουλιαγμένη.
Ναι, να του δώσουμε συγχαρητήρια.
Ναι, δίκιο έχετε, ναι, και εγώ αυτό. Είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα χθες που βρέθηκα εκεί. Λοιπόν, υπάρχει καταρχήν ένα μήνυμα Μακρόν σε εμάς που λέει ότι θα σας βοηθήσουμε να κάνετε μια καινούργια αρχή, να κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα, νέα εποχή, τέλειωσαν τα βάσανα, αλλά πρέπει να κάνετε και μεταρρυθμίσεις. Πώς να το εισπράξουμε αυτό το μήνυμα?
Νομίζω να το εισπράξουμε ακριβώς όπως το λέει. Δηλαδή ότι η Ελλάδα σήμερα για να προχωρήσει μπροστά χρειάζεται μεταρρυθμίσεις. Mm-hmm. Ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις δεν μπορεί να γίνουν με μισή καρδιά ή με μπρος πίσω ή χωρίς να τις πιστεύουμε ή τελικώς χωρίς να τις θέλουμε ή ακυρώνοντάς τις οποτεδήποτε τις κάνουμε. Δηλαδή τις ψηφίζουμε και τις ακυρώνουμε στην πράξη. Mm-hmm. Άρα ουσία χρειάζεται μεταρρυθμίσεις. Και νομίζω ότι εκεί θα συμφωνήσει απόλυτα με τον κύριο Μητσοτάκη στη συζήτηση την οποία θα κάνει. Διότι είναι ακριβώς το βασικό μήνυμα το οποίο έχουμε κι εμείς. Mm-hmm. Ταυτόχρονα βεβαίως ανοίγει μια συζήτηση για την Ευρώπη. Μια συζήτηση με δύο ηγέτες οι οποίοι θα έχουν ενωπή λαϊκή εντολή, δηλαδή ο κύριος Μακρόν και η κυρία Μέρκελ, όπως τουλάχιστον προβλέπονται τα πράγματα. Μια συζήτηση δύσκολη. Δεν θα είναι εύκολη στην Ευρώπη.
Θα γίνει όμως. Να σας ρωτήσω, εσείς είστε ένας άνθρωπος που πολλά χρόνια παρακολουθείτε τα ευρωπαϊκά πράγματα και ξέρετε τι συζητιέται. Ξέρουμε ότι ο Μακρόν πριν εκλεγεί είχε ένα πρόγραμμα αλλαγής της Ευρωζώνης. Ξέρουμε ότι το είχε συζητήσει με τη Μέρκελ πριν εκλεγεί. Ξέρουμε ότι υπάρχουν επιτροπές γαλλογερμανικές που ήδη προσπαθούν να βρούνε κάποιους κοινούς τόπους. Και είναι φανερό ότι στο τέλος του χρόνου, αφού υπάρξει γερμανική κυβέρνηση, αυτή η συζήτηση θα αρχίσει να γίνεται ανοιχτά. Βλέπετε αυτή τη φορά πιθανότητα πραγματικά την αλλάξει στην Ευρωζώνη?
Ναι, τη βλέπω. Και βλέπω επίσης ότι θα υπάρξει μια ευρύτερη κουβέντα για την Ευρώπη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Ευρώπη έχει φτάσει σε ένα σημείο απόλυτης καμπής. Επιβίωσε, αν θέλετε, μιας πρώτης κρίσης. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να επιβιώσει και των υπολείπων αν συνεχίσει να βρίσκεται στο στάδιο στο οποίο βρίσκεται σήμερα. Mm-hmm. Άρα είναι βέβαιο ότι πλέον υπάρχει γενική εκτίμηση σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες ότι αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνει. Αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνει ανοιχτά, ρεαλιστικά και ταυτόχρονα υπερβατικά. Και όταν λέω υπερβατικά, εννοώ ότι επειδή σήμερα υπάρχουν πολλές χώρες όπου το αντίθετο αίσθημα κυριαρχεί, δηλαδή υπάρχει ένας έντονος εθνικισμός.
Ναι.
Και μια άρνηση της ευρωπαϊκής προοπτικής, αυτή η συζήτηση δεν θα είναι εύκολη, αλλά είναι απολύτως απαραίτητη και με δύο ατμομηχανές, τις βασικές ατμομηχανές της Ευρώπης, να συμφωνούν στα, όχι σε όλα, αλλά εν πάση περιπτώσει σε πολλά, αυτό θα δημιουργήσει αναμφισβήτητα μια έτσι. Θα είναι μια κινητήρια δύναμη.
Το ερώτημα είναι, αισθάνεστε ότι στη Γερμανία αυτό είναι πια όρημη συζήτηση? Γιατί, ας πούμε, λέει ο κ. Μακρόν, ένας κοινός ευρωπαϊκός προϋπολογισμός που θα κάνει με έναν τρόπο, μέσω επενδύσεων, μια μεταφορά πόρων από τους πλουσιότερους στους φτωχότερους. Όπως κάνει ένας εθνικός προϋπολογισμός. Ένας κοινός ενιαίος υπουργός οικονομικών που διαχειρίζεται αυτόν τον προϋπολογισμό και ένα Ευρωκοινοβούλιο της Ευρωζώνης.
Ένας υπουργός οικονομικών ήταν η πρόταση Σόιμπλε.
Σωστά. Ναι.
Αυτή λοιπόν η πρόταση φαίνεται ότι βρίσκει για πρώτη φορά τους Γάλλους να συμφωνούν. Διότι μέχρι τώρα οι Γάλλοι ακούγανε κοινό υπουργό οικονομικών και ανεβαίναν στα κάγκελα.
Αλήθεια.
Άρα, ένας κοινός υπουργός οικονομικών είναι μια παλιά πρόταση του Σόιμπλε, η οποία φαίνεται πλέον σήμερα ότι αρχίζει και αρχίζει. Το λέω το αρχίζει, γιατί στην Ελλάδα τίνουμε να νομίζουμε ότι αυτά τα πράγματα θα γίνουν αύριο το πρωί. Δεν θα γίνουν αύριο το πρωί, θα γίνουν μετά από πάρα πολλές συζητήσεις. Τι αρμοδιότητες θα έχει αυτός ο υπουργός οικονομικών, τι παρέμβαση μπορεί να έχει, mm-hmm. πόσο μπορεί να παρέμβει στους εθνικούς προϋπολογισμούς και ούτω καθεξής.
Ναι.
Αυτό το οποίο πάντως τίνει να γίνει πλέον συνήθιση είναι ότι πρώτον οι χώρες δεν μπορούν να ζουν πάνω από τα οικονομικά τους. Δεύτερον, ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές πρέπει να είναι πολύ πιο γενναίες. Και τρίτον, ότι παραδείγματος χάρη είναι μεγάλο θέμα πλέον τι θα γίνει με τη φορολογία.
Ναι.
Δηλαδή τώρα προφέρει.
Πόσο ενιαία θα είναι. Ναι.
Το μεγάλο του θέμα είναι η Google. Ναι. Είναι η φορολογία της Google με την Ιρλανδία. Mm-hmm. είναι δυνατόν μια χώρα να δέχεται τις, ας πούμε, τη δραστηριοποίηση μιας πολυεθνικής εταιρείας να βγαίνουν λεπτά παραδείγματος χάρη στην Ελλάδα από τις διαφημίσεις της Google και τελικώς όμως τη φορολογία της να την πληρώνει στην Ιρλανδία που είναι το χαμηλότερο χαμηλότερη φορολογία πανευρωπαϊκά. Δεν είναι αυτό μια τεράστιο θέμα για την Ευρώπη?
Όλα λοιπόν, αυτά είναι τα θέματα που θα συζητηθούν για την Ευρώπη. Τώρα, να γυρίσω λίγο σε εμάς. Υπάρχει μια αίσθηση ότι κουτσά στραβά μέχρι το καλοκαίρι αυτό το πρόγραμμα το τρίτο, το οποίο κακώς το φορτωθήκαμε, μπορούσαμε να το είχαμε αποφύγει εξ αρχής αν ήμασταν λίγο σοφότεροι, αλλά εν πάση περιπτώσει το φορτωθήκαμε, θα τελειώσει. Και ότι υπάρχει από τους Ευρωπαίους μια βιασύνη να μας βγάλουν από τη σκηνή, να μας βάλουν σε μια θέση στην άκρη, θα δανειζόμαστε από τις αγορές, φτηνότερα, ακριβότερα, ό,τι μας λείπει θα το κόβουμε με μηχανισμούς και με ισχυρή, αυστηρή εποπτεία και δεν θα είμαστε πια ένας μπελάς στα πόδια τους. Δεν ξέρω αν ερμηνεύω σωστά τη στάση τους.
Κοιτάξτε, η στάση τους είναι βεβαίως να γλιτώσουν από το πρόβλημα που λέγεται Ελλάδα. Αυτό είναι βέβαια. Από την άλλη μεριά όμως...
Ναι, δεν το λέω για να τους κακίσω, πολύ λογικό το βρίσκω.
Όχι, πρέπει να είμαστε και πάρα πολύ προσεκτικοί. Δηλαδή έχουμε φορτωθεί ένα τέταρτο πρόγραμμα, το οποίο έχει υπογράψει ο κ. Τσίπρας, το οποίο είναι πάρα πολύ βαρύ. Ναι. Δηλαδή αυτό είναι μετά το τέλος του προγράμματος.
Ακριβώς.
Δηλαδή έχουμε αναλάβει δεσμεύσεις, οι οποίες είναι τρομακτικά επιβαρυντικές για την ελληνική οικονομία.
Μπορούν να αλλάξουν
αυτές. Κοιτάξτε, μπορούν να αλλάξουν. Όλα μπορούν να αλλάξουν, γιατί η Ευρώπη είναι μια συνεχή διαπραγμάτευση. Όχι ότι θα αλλάξουν εύκολα. Θα αλλάξουν αποδεικνύοντας ότι προχωράμε σε διαφορετικές αλλαγές. Θα αλλάξουν αποδεικνύοντας ότι αυτό που λέγεται στην Πελωτάη Βρετανίας we mean business, ότι έχουμε πλήρως συνειδητοποιήσει το τι θέλουμε να κάνουμε. Θα αλλάξουν με αξιοπιστία, με σοβαρότητα και με πάρα πολύ δουλειά. Δεν θα αλλάξουν μαγικά.
Για να πούμε δηλαδή, και ένα πολιτικό.
Η εικόνα δηλαδή την οποία προσπαθεί να δώσει, ας πούμε, ο κύριος Τσίπρας, εμένα με διασκεδάζει πάρα πολύ αυτές τις μέρες.
Σε αυτό ερχόμουν, σε αυτό ήθελα να έρθω.
Ανακάλυψε την ελληνική επιχειρηματικότητα ο κύριος Τσίπρας. Εγώ χαίρομαι που την ανακάλυψε την επιχειρηματικότητα. Εάν όμως δώσει εξουσία σε αυτό που κάνει. Δηλαδή όταν από τη μία μεριά δηλώνει ότι ανακαλύπτει την επιχειρηματικότητα, ότι δεν μπορεί να είναι βασικό θέμα το κέρδος σε μια επιχείρηση και ούτω καθεξής, αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Υπάρχει όμως μια πραγματικότητα σήμερα. Πραγματικότητα είναι ότι οποιαδήποτε μεσαία ή μικρή επιχείρηση έχει γονατίσει από τις ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις. Αυτό δεν μπορεί να παριστάνει ο κ. Τσίπρας, δεν το ξέρει. Πώς θα πει μπροστά μια οικονομία, κύριε Τσίμα μου, από τις τρεις ή τέσσερις μεγάλες επιχειρήσεις που στέκονται στα πόδια τους, ή από τις πολλές που περιμένουμε να πάρουν έστω έναν εργαζόμενο?
Αυτό που λέτε είναι σωστό. Από την άλλη μεριά, σε επίπεδο εικόνας, ο κύριος Τσίπρας εμφανίστηκε από την αρχή της χρονιάς υπερκινητικός, κάθε μέρα κάνει κάτι, μιλάει υπέρ της επιχειρηματικότητας, μιλάει υπέρ των μεταρρυθμίσεων, στέκεται δίπλα στο Μακρόν, θα πάει στη Θεσσαλονίκη και είναι σαν να μετατοπίζεται στο δικό σας γήπεδο, έτσι το είπα εγώ. Και αναρωτιέμαι αν αυτό δημιουργεί μια μηχανή, ας πούμε, ή έναν εκνευρισμό στη Νέα Δημοκρατία που έρχεται κάποιος απ' έξω, ο οποίος μέχρι τώρα αυτά που λέει τα εύρη, αλλά τώρα τα λέει και είναι σαν να σας παίρνει τις λέξεις από το στόμα.
Ίσα ίσα. Εμείς χαιρόμαστε αν ο κύριος Τσίπρας έρθει και ανακαλύψει πλέον ότι η οικονομία για να σταθεί πρέπει να υπάρξει ο βασικός φιλελευθερισμός και αν προσέλθει στις φιλελεύθερες ιδέες. Είναι καλό για τη χώρα ένας άνθρωπος που θα έσκυζε τα μνημόνια και θα έπαιζε τα ούλια και θα χορεύαν οι αγορές ή όλα αυτά τα σύλληπτα τα οποία κατά διαστήματα έχει πει, να ανακαλύψει ότι τελικώς αυτά τα οποία εμείς τόσα χρόνια λέγαμε αποτελούν μονόδρομο. Εγώ όχι αμηχανία δεν νιώθω, είμαι ιδιαίτερος ευτυχής. Το πρόβλημα είναι ότι ο κ. Τσίπρας τα λέει αυτά με την ίδια αξιοπιστία που έλεγε για τα ταούλια. Δηλαδή δεν τα πιστεύει. Δεν πιστεύει τίποτα από όλα αυτά. Διότι αν τα πίστευε, δεν θα είχαμε φτάσει να συζητάμε σήμερα εάν το ελληνικό είναι τελικός δάσος. Διάβασα ένα καταπληκτικό tweet και θέλω να σας το πω. Δεν πειράζει, λέει. Μπορεί να καούν όλα τα δάση της Ελλάδος. Θα μας δίνει το δάσος του ελληνικού. Το οποίο το βρήκα πάρα πολύ αστείο. Αλλά είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν σήμερα κάθε επένδυση, πάρτε την επένδυση στις χουριές, να σταματάει. Κάθε επένδυση, το ελληνικό, να σταματάει. Η Κασιόπη να αποφασίζει μετά από 4 χρόνια. 4 χρόνια, κύριε Σήμα. Ναι. Πήρε ο άνθρωπος όλες τις άδειες. Πέρασε από όλα τα στάδια, πέρασε από το ελληνικό δημόσιο, τέλος πάντων, σε όλη τη μεγαλοπρέπεια, και φτάνει ο κύριος Σιριζέος, δήμαρχος Κερκύρας, να αποφασίζει ότι ο ίδιος δήμαρχος, ο οποίος ήθελε δημοτικό το αεροδρόμιο Κερκύρας, να αποφασίζει ότι δεν του αρέσει η επένδυση.
Και αυτό είναι το κερασάκι στην τούρτα, γιατί υπάρχει δυσκολία που είναι το ελληνικό δημόσιο, έτσι όπως είναι φτιαγμένο, και είναι φτιαγμένο για να αποθαρρύνει επενδύσεις. Και έρχεται κερασάκι και ο Σιριζέος Δήμαρχος από πάνω με τις δικές του ιδέες.
Ο Σιριζέος Δήμαρχος είναι απλώς το παράδειγμα.
Ναι, με αυτό το είμαστε. Ναι, το λέω.
Που επικράτησε. Mm-hmm. Όταν επί χρόνια η επιχειρηματικότητα είναι ποινικοποιημένη, όταν έχετε ένα κόμμα το οποίο ανδρώθηκε, συγχαίρομαι τη λέξη, αλλά δεν ξέρω τώρα καμιά άλλη. Με αυτή τη λογική, όταν έχετε μία κυβέρνηση στην οποία ο ένας λέει ότι προχωρούμε τις επενδύσεις και ο άλλος λέει ότι τις κόβουμε, όταν πανηγυρίζουμε γιατί λέει θα ξαναγίνει κρατικός ο ΟΑΣ, διότι εγώ να δεχθώ ότι πρέπει να εξηγιανθεί ο ΟΑΣ, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, αλλά το να πανηγυρίζεις και το κάνεις κρατικό, όταν έχεις ένα σπίρτζι ο οποίος λέει ότι ναι, αποκρατικοποιήσαμε τα τρένα και θα κάνουμε καινούργια κρατική εταιρεία στα τρένα, με συγχωρείτε, αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και σας το λέω τελείως, όσο πιο αντικειμενικά μπορώ, έτσι, διότι δεν έχω κανένα πάθος που επιπροεί να κάνω αντιπολίτευση.
Ας ακούσουμε λοιπόν, γιατί ας τελειώσει αυτός ο κύκλος που άνοιξε, γιατί είναι ο φθινοπορεινός κύκλος που άνοιξε με αυτές τις επισκέψεις σε επιχειρήσεις. Θα κλείσει το Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ, θα έχουμε το πιο καθαρό σήμα, οπότε θα το ξανακουβεντιάσουμε να δούμε πού το πάνε. Και πάντα θα υπάρχει αυτή η επιφύλαξη, την λέω και εγώ, ότι όταν κυβερνάς τα λόγια δεν φτάνουν, διότι η πράξη πρέπει να τα επιβεβαιώνει, αλλιώς θα διαψεύδει.
Το πρόβλημα είναι ότι όταν κυβερνάς, και το πρόβλημα είναι, κύριε Τσίμα, ότι αυτά τα 2,5 χρόνια. Χάσαμε πολύτιμο χρόνο και πληρώσαμε πάρα πολύ μεγάλο κόστος. Δηλαδή, όταν έχουμε 100 δισεκατομμύρια κόστος από τη διαχείριση αυτών των 2,5 ετών, όταν το πρώτο εξάμηνο ήταν παντελώς καταστροφικό και από εκεί και πέρα η λογική δεν επικράτησε, το αποτέλεσμα δυστυχώς είναι σήμερα ότι οι Έλληνες έχουν έναν έμφυα, ο οποίος αντί να κοπεί πρέπει να τον πληρώσουν σε 5 μήνες αντί για 6. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μες. Και όταν σε διαψεύδει η πραγματικότητα, πολιτικά έχεις πρόβλημα.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μπακογιάννη. Καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα. Αυτή την ώρα που εμείς μιλούσαμε.